Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Gordana Đurđević, a evo kako će izgledati još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Na samom početku govorit ćemo o Kustendorfu. Sinoć je završen 9. Međunarodni muzički i filmski festival koji smo pratili ovih dana. A danas su u Beogradu bile dve važne konferencije za novinare. Jedna je bila u Ministarstvu kulture i informisanja povodom 15. Međunarodnog bijenala arhitekture u Veneciji, a druga u Skupštini grada Beograda povodom 56. oktobarskog salona. U Udruženju knjiženika Srbije uručena je novoustanovljena nagrada Čedomir Mirković za književnu kritiku, a danas je u Beogradu počeo i trodnevni prvi festival knjige sa zanimljivim nazivom Pazi šta čitaš. O svemu tome u prvom satu današnje emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost. A u današnjim maskama gošće nam je rediteljka Iva Milošević. Ona je krajem decembra prošle godine u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh režirala komad Dušana Kovačevića Maratonci trče počasni krug, i sa Ivom ćemo razgovarati upravo o tome kako je ona postavila ovaj komad za koji kažu, odnosno za predstavu, da je sa velikim uspehom izvedena. A zatim ćemo razgovarati, odnosno koleginica Mira Knežević razgovara sa dramskim piscem Miodragom Ilićem, po čijem tekstu je režirana predstava Kazanova protiv Don Juana u Madlenjanumu. Čuli ste kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi i idemo odmah. Mokra gora, sinoć je na Mokroj gori završen 9. Međunarodni muzički i filmski festival Kustendorf. Slušamo izveštaj Nevene Matović.
Na svečanom zatvaranju prvo su nastupili članovi Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Kragujevca, zatim su učesnicima ovogodišnjeg takmičarskog programa uručene diplome kao uspomena na učešće u takmičarskom programu 9. Kustendorfa. Potom su nam žiri Vilko Filač, za nagradu Vilko Filač i žiri glavnog takmičarskog programa saopštili svoje odluke. Žiri za nagradu Vilko Filač činili su Dijan Bartije i Ištvan Borbaš, direktori fotografije, koji su odlučili da ova nagrada pripadne direktoru fotografije filma Ave Marija, Eriku Mizrakiju. A zatim smo saznali od Mažide Abdi i Divne Vuksanović, profesorki Fakulteta dramskih umetnosti, koje su zajedno sa Flaminjom Zadrom bile u glavnom takmičarskom programu žirija, da su njihove odluke sledeće. Special mention, odnosno specijalnu nagradu ovogodišnjeg takmičarskog programa 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf osvojila je Maša Šarović za svoj studentski film Grad. Bronzano jaje pripalo je filmu Erikov povratak Marije Guskove, ruske rediteljke. Srebrno jaje dobio je film Ave Marija, reditelja Bazila Kalila, od koga smo saznali tokom trajanja festivala da je ovaj isti film nominovan za Oscara, za nagradu Oscar za kratkometražni igrani film ovogodišnjem takmičarskom programu za Oscar i Zlatno jaje osvojio je film iz Mađarske, reč je o filmu Warburg Davida Borbaša. Sinoć su naravno svi nagrađeni bili prilično srećni i zadovoljni. Pobednici i dobitnici Zlatnog jaja su čak i pustili po neku suzu, jer zaista, kako rekoše, nisu očekivali ovu nagradu, ali ja predlažem da upravo čujemo Davida Borbaša, reditelja filma Warburg, koji je osvojio Zlatno jaje, i rediteljku filma Grad, Mašu Šarović, studentkinju Fakulteta dramskih umetnosti. A detalje i razgovore sa dobitnicima i još nekim od gostiju devetog Kustendorfa čućete u emisiji Filmorama sledećeg utorka.
Zlatno jaje nagrada je nešto specijalno ovde. Videla sam da ste prilično uzbuđeni.
Yes, I was very nervous. I really didn't expect that this movie was made like from a we were a very small team. We didn't have any money, but mostly I was nervous because I really didn't this lines every time, but it was different movies, and I thought it was risky if they would say like, okay, we would give a prize to this type of movie. So I was very happy about the jury's decision.
Bio sam iznenađen i nisam zaista očekivao ovu nagradu zbog toga što je ovo malo drugačiji film. Mi smo bili mala grupa ljudi koja je taj film snimala i zaista sam bio iznenađen time. Da li je humor i ta situacija koju su pomenuli članovi žirija upravo bila to što vas je nateralo da snimite ovaj film?
Yes, exactly, this is what it's about. And if you, I'm Hungarian, so you know this from Serbia as well, that life is quite absurd, and if you look at it as it is, the situation in themselves have a humor, and this situation was like this. I was crying and I was laughing at the same time when I read it, so it was very inspiring, and it was a story about Eastern Europe, I think, in many ways. I hope Serbians can well, actually, I'm sorry, but I hope you can identify.
Da, upravo zbog toga ja sam iz Mađarske, s obzirom na to da potičemo iz Mađarske, ovo je u stvari priča o istočnoj Evropi i mislim da i vi Srbi, odnosno nadam se da i vi Srbi sa tim mogu da se identifikuju. I kakvi su vaši planovi za buduće?
I'm working with the same people as I was on this movie. We are developing two scripts, and it's a problem right now because it's a bit, they say it's political because they break a statue of a Hungarian regent, Horthy Miklos, who I think Serbians unfortunately know. But it's a very funny movie about academics being idiots, I suppose.
Upravo radim na novom filmu sa istom ekipom koja je radila i na ovom filmu, međutim došlo je do nekakvog zastoja zbog toga što ovaj film smatraju političkim, zbog toga što u ovom filmu je razbijena statua Hortijeva, za koga su nažalost i ljudi na ovim prostorima čuli, ali se nadam da će sve biti u redu. I hope so. Congratulations and good luck. Ja se nadam, srećno.
Thank you very much.
Čestitam, evo, osvetlili ste obraz Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Hvala, ja sam jako iznenađena i baš mi mnogo znači ova nagrada, ovo mi je prva nagrada za film ikada, tako da.
Uživato.
Da, da, da.
Tim pre više znači.
Da, pa da, da, pogotovo što je ovde, baš mi je pradobar osjećaj. Da.
Film Grad je studentski film, pretpostavljam.
A, da, to je studentska važba s treće godine i mislim imali smo da adaptiramo jednu scenu iz Bureta Baruta, drame, i ništa, i trebalo da stilizujemo u svom nekom pravcu da odemo s tim, i eto, ja sam otišla u ovom koji, dosta sam toga promenila, čini mi se.
Da. Da. Koliko je teško u stvari raditi upravo to? Bure Baruta, velika, značajna i poznata pozorišna predstava, film koji je imao dosta gledalaca. Koliko ste se mučili?
Pa to, želela sam da uopšte ne liči na film koji, mislim, sam puno puta gledala i jako volim. Tako da sam onda razmišljala šta bi, kakav lik bi volao da napravim, i onda sam razmišljala o svojim nekim iskustvima i strahovima i tome, i zbog toga je glavni lik u mojoj verziji toga ta devojka koja dolazi u grad i nije težište na muškom liku.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste kako je sinoć završen Kustendorf, čuli ste nagrade, a sada govorimo o aktuelnostima dnevnim. Dva događaja koja sam već najavila su bila danas značajna. Prvo govorimo o konferenciji za novinare u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije. Održana je povodom predstavljanja Republike Srbije na 15. Bijenalu arhitekture
u Venici.
U Veneciji ove godine. Snežana Ristić je bila tamo. Snežana, šta je bilo? Šta se dešavalo? U stvari znamo da je bio ministar kulture i informisanja.
Pa to je obično tako kada je konferencija za štampu koju se predstavlja naš tim. Bio je konkurs. Ovo je Bijenale 15. arhitekture. Održat će se od 28. maja do 27. novembra. 35 radova je stiglo. Od 2006. se raspisao su konkursi za koncept našeg predstavljanja. Govorili su ministar kulture, informisan Ivan Tasovac, komesar izložbe Ivan Rašković i član autorskog tima Stefan Vasić. Posle sam ih ja nešto i pitala. Ovo bijenala ima vrlo interesantnu, pa bih rekla, temu ili moto. Zove se Reporting from the Front ili izveštavanje sa fronta. Kustos je Alejandro Aravena, poznati arhitekta koji je sada dobio i Pritzkerovu nagradu, koja je praktično u rangu Nobelove nagrade. Ta nagrada će mu biti uručena ovih dana. Znači, on ove godine ima dve vrlo značajne stvari koje se tiču arhitekture. Znači, jedna je ta Pritzkerova nagrada, drugo, on je kustos jedne važne, među čak i najvažnijim izložbama arhitekture u svetu. Tema je vrlo specifična. Sam Alejandro Aravena je čovek koji govori o tome da je socijalna arhitektura važna, da smo mi sada u nekakvoj situaciji kada govorimo o Evropi, gde ima mnogo izbeglica, mnogo problema koje se tiču arhitekture, i na neki način on traži da svaka zemlja ili svaka u nacionalnom paviljonu na neki način obradi ovu temu koja se zove izveštaj sa fronta. Reč front ima takođe mnogo značenja. Ajde da čujemo sad Ivana Tasovca.
Tematski okvir koji je postavio naš stručni savet i koji su postavili, znači, naši kustosi je pod nazivom Heroik. I on zapravo pokazuje ovaj trenutak na koji način arhitektura se tretira u svetu i šta ona predstavlja. Znači, ona predstavlja mnogo širi okvir nego što su same zgrade. Teme na koje će ovi sjajni mladi ljudi čiji je rad izabran pokušati da daju odgovore su, između ostalog, i šta je to herojsko na polju arhitekture i uopšte kulture, kako izgleda zapravo taj nekakav izveštaj sa kulturnog fronta čitavog sveta.
Čuli smo ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca. Snežana, šta je dalje bilo? Šta ćete u stvari
je govorio komesar izložbe Ivan Rašković. Njemu je ovo drugi, on i prošle godine bio komesar izložbe, znači ima jako dobro iskustvo kako to funkcioniš u Veneciji. Mislim da to nama mnogo može da koristi. Ivan Tasovac očekuje ili govori nam o tome da bi mogao da bude i Zlatni lav, jer mi na venecijanskim festivalima, ali ne arhitekture, jako dobro prolazimo, ali da čujemo sada Ivana Rašković.
Mi smo taj Aravenin, u stvari, poziv preveli na jedan pojam heroik. Mi smo to shvatili tako da heroj je neko što čini neko dobro delo, neko ko nešto dobro čini. I malo smo se to povezali čak i sa tom njegovom vojnom terminologijom na nivou neke doskočice. Autorski tim koji je dobio prvu nagradu sastoji se od naših mladih kolega Stefana Vasića, Ane Šulkić, Igora Sjeverca sa saradnicima. I ja bih ovom prilikom pozvao Stefana da malo pobliže opiše svoj rad. Naravno, nas posao tek čeka, razvojna stvar.
Da li je bilo još zanimljivih pitanja, Snežana?
Govorio je Stefan Vasić, član autorskog tima, i onda je bilo par mojih pitanja.
Nama je ideja bila da i zapravo i projekat Heroic Free Shipping će predstavljati određenu jednu monumentalnu instalaciju plave boje u prostoru paviljona, koja bi predstavljala zapravo trag broda na površini vode, a bio bi taj trag zarobljen u delu vremena. Sada, zapravo i ceo projekat herojstvo pronalazi upravo u svedenosti tog arhitektonskog čina, u smislu da predstavlja odstupanje od tog jednog sistema i tih mogućnosti gde je aktualizacija na tome da se izbjegne ta hiperpovezanost i hiperkomunikativnost, ali da se iz nje izvuče ono što je najbolje sa njene strane zapravo, i na taj način se suprotstavlja donekle nekom apsolutističkom sistemu i karakteru postindustrijskog kapitalizma. Paviljon je u stvari kao prostor, on je performativno osvešćuje prisustvom tog mnoštva o kome je reč i zapravo slavi energiju i strajnost tih ljudi koji treba da se označe.
Instalacija podrazumeva samo to. Znači, naše predstavljanje je samo instalacija, nema ništa drugo.
Instalacija.
Nema razgovora, mislim, to je sve što podrazumeva
ne, naše predstavljanje. Instalacija će predstavljati, imaće svoje to fizičko, da kažem, pojavnost u samom paviljonu, ali će nju pratiti određene aktivnosti tokom bijenala koje ćemo vam i vremenom i kako projekat bude napredovan, bit ćete informisani odnosno na sve.
Free shipping može da ima dvostruko značenje. Kako ga vi prevodite? Kao besplatnu poštarinu? Jer ne. Ona ima i to značenje, a može i slobodna plovidba.
Tačno. Mi smo free shipping više posmatrali kao igru reči zapravo i kao određenu slobodu da se pristupi mestu, da kažem paviljonu, i to je ideja o kojoj se priča i prostor gde bi svi ti ljudi imali, da kažem, slobodnu startnu poziciju u početku da promene stvari ili da bar pokušaju.
Imam još jedno pitanje, neću više. Šta znači odstupanje? Ko odstupa? Arhitekti? Arhitektura? Šta ko odstupa?
Naš lično viđenje je da zapravo u tom trenutku odstupaju arhitekti, jer mi sve vreme izveštavamo iz redova struke. Zapravo pričamo na neki način o stanju u arhitekturi, odnosu arhitekture prema arhitektama sistema.
O ovome će se sigurno još govoriti do 28. maja. Planiraju se i konferencije za štampu, a mi ćemo imati i komesara i autorski tim u gostima u emisiji Grad, tako da ćemo svakako znati kako se taj projekat razvija, jer ovo je tek početak.
Dakle, bila je ovo Snežana Ristić, a čuli ste kako je to bilo na konferenciji za novinare povodom 15. međunarodnog bijenala arhitekture koji će biti održan ove godine u Veneciji, a posle toga ćemo govoriti takođe o još jednoj zanimljivoj izložbi, a povodom 56. oktobarskog salona.
If my man
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas je u Skupštini grada Beograda održana prva konferencija za novinare. Nećete verovati, povodom 56. oktobarskog salona.
Koji će biti otvoren u posljednjoj nedelji septembra ove godine. Dakle, ne u oktobru, a zove se i dalje oktobarski salon. Ali taj oktobarski salon, dakle, on je prošle godine bio predmet velikih rasprava, pa je ova konferencija za štampu iščekivana sa velikim interesovanjem. I tu je predstavljen, dakle, kustos, odnosno kurator, umetnički direktor ovogodišnjeg oktobarskog salona. To je čuveni kurator David Elliot, on je Britanac rodom, ima već dosta godina, on je 49. godište, vrlo bogato internacionalno iskustvo, radio je na mnogim bijenalima od Moskve, Šangaja, Tokija, Sidneja, pa sve do Kijeva, Berlina i Birminghama. On se smatra inače stručnjakom za sovjetsku i rusku avangardu i za modernu i savremenu azijsku umetnost i napisao je nekoliko knjiga o tim temama. Upravo sada u Berlinu su mu u toku dve izložbe, jedna izložba koja je posvećena umetnosti Sovjetskog saveza, druga izložba koja je posvećena savremenoj kineskoj umetnosti. Dakle, je jedan vrlo interesantan čovjek i bilo je interesantno, dakle, na samoj konferenciji za štampu vidjeti ko će se sve pojaviti. Dakle, nije došao Dejan Đorić, koji je inače predsjednik odbora oktobarskog salona, i govori se da je bolestan, nije potpuno izvesno da li je to razlog.
Iako je bio najavljen na konferenciji.
Jeste, bio je najavljen, ali su bili članovi odbora Đorđe Stanojević, Nikola Kolja Božović i Božidar Plazinić. Ivona Jeftić je otvorila, ona je direktorka, VD direktorka Kulturnog centra Beograda, koji inače servisira sve oktobarske salone, pa je ona otvorila konferenciju za štampu. A bio je tu i Vladan Vukosavljević, on je inače
gradski sekretar za kulturu
i tako dalje. I on je pobuđivao najviše pažnje kad je reč o meni, ajde, ne znam za druge novinare, sam sam sedao i tako dalje. Dakle, mene je interesovalo kako bi on objasnio gde je rez. On je nagovještavao prošle godine da će se napraviti diskontinuitet, naročito sa oktobarskim salonima internacionalnim. Tu je bilo dosta kritika koje su bile i neutemeljene u odnosu na to kako je izgledao stari salon. Međutim, ove godine se pokazalo da tog reza nema. Dakle, čovjek David Elliot je otprilike isto u kodu onih izbora od 2004. godine, tih kustosa koji su birani. Dakle, čak i sredstva su nešto malo povećana. Rekao je Vladan Vukosavljević da će Skupština grada odvojiti 22,5 miliona dinara za ovogodišnji salon, a salon prethodni je imao 15 miliona dinara. Dakle, čak i nekih 50% povećana su sredstva. Dakle, vrlo izgubilo se ono što se nagoveštavalo, što se očekivalo da će se radikalizovati na jedan način odnosa. E sad, ja sam postavio Vladanu Vukosavljeviću to pitanje. On mi je odgovorio da je bila najveća primedba ovim prethodnim oktobarskim salonima da ima malo umetnika odavde. Ne zna se za ovu godinu koliko će biti umetnika odavde, ali se insistira, bit će ih svakako. I raspisan je jedan veliki međunarodni konkurs. Njegovo trajanje je produženo do 14. februara. Konkurs obuhvata čak 46 zemalja. Te zemlje su odabrane po, recimo, komunikaciji koju su imale sa Srbijom u raznim periodima srpske istorije. Dakle, od onih trenutaka kad je Srbija postaje samostalna, preko Jugoslavije prve, Jugoslavije druge i tako dalje. I to će biti zanimljivo. Pozvani su umetnici koji imaju manje od 40 godina da učestvuju na tome. A sam David Elliot, ali na današnjoj konferenciji za štampu, nije rekao koji su umetnici odavde koje on izabrao. On ima diskreciono pravo da izabere, dakle, umetnike koje hoće. E sad, ono što je zanimljivo, ljubavni zanos. To je naslov
da,
te teme, odnosno ovog godišnjeg oktobarskog salona, koji će, znači, ima vremena, pa ćemo vidjeti kako će on biti sve u organizaciji pripremljen i tako dalje.
A ima i novina, evo, ima, vidite, novina. Ovo su novine, sve su ovo novine na neki način.
Pa jeste, ali su radikalnije najavljivane da. Novine i tako dalje. Vidjet ćemo sad, bit će još nekoliko konferencija za štampu, pa će biti prilika da se upute još neka dodatna pitanja. Dakle, također, menja se i logo oktobarskog salona, što je isto zanimljivost. I tu je bio Jonathan Barnbrook, to je inače vrlo poznat dizajner iz Engleske, koji se proslavio radom i sa Davidom Bowiem. On je radio omote za nekoliko njegovih albuma. Radio je sa Damianom Hirstom, dakle, najpoznatijim engleskim ili spektakularnijim engleskim umetnikom i tako dalje. Dakle, jedan čovjek koji je vrlo interesantan i bit će jako zanimljivo. Rekao je David Elliot da je on hteo otprilike da malo pomeri vizuru. da ne bude Oktobarski salon gledan najpre iz ovog našeg prostora, već otprilike iz pozicije međunarodne zajednice, i u tom smislu je pozvan Jonathan Barnbrook da da svoj znak. Biće to vrlo interesantan salon, on će se odvijati u Resavskoj, tamo gde je Muzej grada Beograda, ona kuća koja je bila nekada vojna štamparija, vojna akademija, i biće svi prostori kulturnog centra zauzeti. Očekuje se 50 umetnika da će biti. Ali ono što je zanimljivo, dakle, i time ćemo završiti ovo predstavljanje
prvo predstavljanje
salona, to je priča o toj pesmi koja je dala naslov Ljubavni zanos Oktobarskom salonu. Nju je odabrao David Elliot i on je preuzeo od pesme, ali to će sad biti rečeno sve, pa neću, dakle, tu više dužiti. Dakle, to je jedna stara pesma koja ima veze sa Francuskom revolucijom, koja ima veze sa 1903. godinom, kad je bio prvi salon jesenji održan u Parizu, a ovaj naš salon će se nekako referisati na taj prvi, na taj stari salon, u Parizski salon, gde su izlagali umetnici kao što su Matisse, Bonnard i tako dalje, koji su tada bili potpuno nepoznati, jer je David Elliot hteo da skrene pažnju da ovde postoji jedna umetnička scena za koju svet ne zna. I kao što i ovi umetnici koji su tada bili nepoznati 1903. godine, kao što su na tom salonu počeli da stiču slavu, tako on očekuje da će, zahvaljujući našem 56. oktobarskom salonu, mnogi umetnici odavde, da će im biti otvorena vrata ka Evropi, ka svetu, i da će početi da stiču slavu, da se ponadamo da će tako biti, a sad ćemo čuti, dakle...
Da, ali pre nego što moram da kažem, pre nego što čujemo novog umetničkog direktora Oktobarskog salona, 56. Oktobarskog salona, Davida Elliota, moram da se zahvalim kolegi Radonji Leposaviću, koga nisam najavila na početku ovog razgovora, koji nas je upoznao sa onim što se dešavalo na današnjoj konferenciji za novinare.
The title of the exhibition, The Pleasure of Love, is taken from a song written in the last years of the Ancien Regime in France before the French Revolution, the time of the Enlightenment, the time of great melancholy, as many people realized something was coming to an end, the time of the Fête Champêtre, of Watteau, of Gilles, of Columbine, of Harlequin, of men and women with masks. Now the first two lines, the pleasures of love last only for a moment, the grief of love's last for a whole lifetime.
Naslov izložbe je naravno takođe jedan bitan element. Naslov ove naše izložbe je Zadovoljstvo ljubavi. Zadovoljstvo ljubavi je nastalo, kao izabrao sam taj naslov na osnovu stihova iz vremena francuskog prosvetljenja neposredno pred revoluciju. Znači, govorimo o starom, kako to Francuzi kažu, bivšem režimu, pred neposredno francusku buržoasku revoluciju, vreme prosvetljenja, ali isto tako i vreme melanholije, vreme uživanja u prirodi, zabava u Versaju, Arlekina, Kolombina, jednog malo možda veštačkog, ali jako lepog života, i stihovi kažu, koje sam izabrao, Jean-Paul i Guido Martinije, ljubavni zanos traje tek jedan trenutak, a ljubavni jadi traju čitav život. I na neki način to i jeste okvir za ovu izložbu.
Heaven right then when your eyes shines in my window, my love loves me. And now he's gone, like a dream that fades into dawn. But the words stay locked in my heartstrings, my love loves me. Please eve the moon, ne du que mon moment, chagrin.
Sati i 36 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Mi pratimo danas aktuelna kulturna dešavanja. Danas je Udruženju književnika Srbije Milošu Petroviću uručena nagrada za književnu kritiku Čedomir Mirković. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Udruženje književnika Srbije u 110. godini svoga postojanja ustanovilo je nagradu za književnu kritiku koja nosi ime Čedomira Mirkovića, književnog kritičara, eseiste i urednika koji je prema mišljenju Radomira Andrića, predsjednika Udruženja književnika Srbije, pisanjem o književnosti obeležio drugu polovinu 20. veka.
Ja bih rekao da u polovini proteklog veka nije bilo ni jednog značajnijeg pisca o kome nije Čedomir Mirković pisao i čije delo u njegovoj recepciji nije bilo osvećeno na jedan analitički način. Sigurno da je on, taj njegov intelektualni potencijal došao najviše do izražaja kada je pisao ne samo o pesničkim knjigama, nego i o prozi i svakodnevno, sedmično, posebno u politici i u drugim listovima, pa i u našim književnim novinama, časopisima, uopšte u toj periodici, ništa nije moglo da se dogodi dok nije Čedomir Mirković progovorio o tom književnom delu. I u znak tvoje zahvalnosti sigurno mi smo i ustanovili ovu nagradu da ukažemo da bez književne kritike, to ja mislim da danas mnogo šta ne bi bilo tako vidljivo na našoj književnoj kulturnoj sceni. Kada smo doneli ovu nagradu, odluku o ovoj nagradi, sigurno da smo imali u vidu da dodeljujemo tu nagradu također književnim kritičarima koji su imali tog tragalačkog u sebi, da kažem, i koji su prepoznavali, da kažem, nešto novo što donosi delo i na to su ukazivali.
Uz Radomira Andrića članovi žirija za dodelu nagrade bili su Slavomir Guvazdenović i Marko Nedić, koji je obrazložio odluku žirija da prvi dobitnik bude Miloš Petrović.
Miloš Petrović, prvi dobitnik novoustanovljene nagrade za književnu kritiku Čedomir Mirković, pisanjem književne kritike bavi se gotovo 6 decenija. Prvu knjigu, Čitajući posle Skerlića, objavio je 1967. godine, a prve kritičke tekstove 10 godina ranije. Izuzetnu pažnju naše književne i kulturne javnosti danas izaziva ne samo njegov ukupni doprinos srpskoj književnoj kritici druge polovine 20. i prvih godina ovog veka, nego i dužina i postojanost njegovog bavljenja tom važnom književnom delatnošću. Decenijskom i predanom posvećenošću književnoj kritici, gotovo bez premca u našoj sredini, doslednim i dugogodišnjim uređivanjem časopisa Bagdala i drugim aktivnostima književne prirode, između ostalog u Udruženju književnika Srbije, u književnoj manifestaciji Savremena srpska proza u Trsteniku, u Kruševačkoj filozofskoj književnoj školi, uredništvu časopisa Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji, u različitim književnim žirijima i manifestacijama. On je obezbedio vrlo prepoznatljivo mjesto u sadašnjoj i budućoj slici naše savremene kulture i književnosti. Najveći i najvažniji deo kritičarske aktivnosti Miloša Petrovića odnosi se na tumačenje novih knjiga pisaca koji su se u srpskoj književnosti afirmisali u drugoj polovini 20. veka i koji su dali veliki doprinos njenom razvoju i uzletu u tom vremenu. Pisao je, kao što i dalje piše, o svim žarovima savremene srpske književnosti, o prozi, poeziji, kritici, eseistici, o antologijama, pozorišnim predstavama i, što je vrlo značajno, o svim stvaralačkim generacijama i poetikama savremene srpske književnosti. Ali u svakoj vrsti kritičkih i eseističkih radova on je podrazumevao odgovarajući vrednosti nivo knjiga i pisaca kojima je nesebično poklanjao svoju ispitivačku pažnju. Zato se u žiži njegovog interesovanja naglašenije u najnovijim knjigama, u fragmentima Potezu skakačem i fragmentovanim portretima isključivo nalaze značajni srpski pisci 20. veka, od Crnjanskog, Desanke Maksimović, Dobrice Ćosića, preko Borislava Pekića, Danila Kiša, Živojina Pavlovića, Ljubomira Simovića, Matije Bečkovića, do Milisava Savića, Radomira Andrića, Adama Puslovića, Radoslava Bratića, Mihajla Pantića, Gorana Petrovića, Veroljubu Vukašinovića i drugih savremenih autora.
Za dobitnika nagrade Miloša Petrovića Čedomir Marković predstavlja skerličevski tip kritičara.
Kritičarski, esejistički i kulturološki rad Čedomira Markovića, njegov kritički dnevnik, kritički fragmenti, pisac uživo, vidljivi i nevidljivi okviri, sadržano je u 20 knjiga. Veliki čitač i odgovorni čitalac sagradio je golemu građevinu koja pretpostavlja znatno više radnika. I u tom smislu je Mirković skerličevski tip pesnik Jeroša.
Nagrada za književnu kritiku Čedomir Mirković, koju uručuje Udruženje književnika Srbije, sastoji se od diplome, medaljona sa likom Čedomira Mirkovića i novčanog iznosa.
Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra, Kolarčeva 6. Praznik dobre knjige.
Slušate Radio Beograd, emisiju Kulturni krugovi. Prvi festival knjige koji se organizuje pod sloganom Čuli ste Pazi šta čitaš, humanistika, kultura, umetnost, uz podršku grada Beograda prilika je da se o knjizi kao kulturološkom fenomenu i edukativnom sredstvu progovori iz ugla stvaralaca, izdavača i čitalaca nekomercijalnih dela. Bogat trodnevni program traje u dvorani Kulturnog centra Beograda, gde su uručene i nagrade festivala. Na dodeli je bila Sonja Milovanovića, prvo slušamo Mirka Markovića, urednika festivala.
Projekat Pazi šta čitaš je u stvari jedan odgovor ljudi koji se bave knjigom i sa jedne i sa druge strane knjige, čak i sa treće, oni koji pišu, oni koji čitaju, oni koji ih prave. Postoje neke knjige koje iz ovog ili onoga razloga budu preskočene i vezane su, gle čuda, za humanizam, nauku i marketing. Vjerovatno to ima i nekih svojih reminiscencija u životu i da bi se to izbjeglo uz zaista veliku ljubaznost sekretarijata grada Beograda. U Beogradu je napravljen prvi festival Pazi šta čitaš za one izdavače koji se bave naukom, humanizmom, strukom, menadžmentom, gdje će se okupiti i imati kontakt ne sa onima koji samo čitaju, nego i onima koji pišu knjige. Da se vidi koje su to knjige koje se na velikim sajmovima nalaze po budžacima, prvoj, drugoj galeriji, koji ne uđu često ni u biblioteke, zbog toga što nisu na nekim pozicijama za kupovinu knjiga. Upravo zbog toga festival je i počeo pred sesijom koju su dali bibliotekari iz 5 najznačajnijih biblioteka u Srbiji, koji su rekli svoje probleme oko nabavke tih knjiga. Kako ne, da li ima par ili nema par, to svi znamo, nego kako se prave te pozicije za nabavku, kako se može prići do dva fakulteta koji oni ne mogu da nađu, ima čitaoci, jer biblioteke postoje zbog čitalaca. Čitaoci traže knjige, a oni ne mogu da ih nabave. Ne zato što nema para, nego što traže put i način.
Slušamo kako je program zamišljen.
Naravno, u tri dana festivala i dva dana programa, prilika je tu da se u zaista izuzetnom prostoru, znači i dvorane kulturnog centra, zaista pravo mesto, da se okupe i svi na jednom mjestu i da popričaju, naravno tematski, jer to su one teme koje su često u zapečku. To su teme koje posle programa nemaju kiflice i posluženje, nego se nosi nešto u glavi. Mislim da je Beograd i da su Srbija je to zaslužila, a odaziv izdavača je nešto što pokazuje do koje mere je to bilo potrebno. Odaziv publike u najavi, ja mogu da vam kažem da je samo na Facebook stranici festivala za jedan dan bilo 728 poseta, pokazuje da je to itekako potrebno, i to baš za one za koje mi mislimo da ne čitaju, koji koriste elektronske medije, koji koriste društvene mreže. Mislim da vreme ovih festivala tek dolazi, a ono što svako od vaših slušalaca i gledalaca i svako od vas na umet, ponosno mora da zna, to je pazi šta čitaš.
Čućemo sada i Zoricu Stablović-Bulajić koja govori nešto o ovom festivalu.
Ovo je naš prvi festival, ja se nadam da se on razlikuje od svih ovih koje imamo i na velikom sajmu i tih malih sajmova, i da će on zaživjeti u Beogradu, zaista da se tradicionalno odvija za svaku godinu. Pravo mi je zadovoljstvo što su se našem pozivu odazvala 44 izdavača, što su svi prihvatili da daju u proseku 25% popusta za sve one koji žele da nabavi knjigu ove tri dana, i zato što ćemo dodeliti nagrade koje do sada nisu dodeljivane u oblasti izdavaštva.
A više član žiri u sastavu Nikola Samardžić, Zorana Blažina, Radivoje Radić, Ratko Božović, Ognjen Radonjić, Mirjana Roter-Blagojević, Radoman Kanjevac, Zdravko Huber, Cvjetan Milivojević i Stana Šekalić izabrao je najbolje knjige u tri kategorije. Nagrada je za naučni doprinos dobile su knjige Globalna ekonomija i njeni ekonomski sistemi Gregori Stjurta u izdanju Ekonomskog fakulteta, potom knjiga Sretena Petrovića Šeling protiv Hegela u izdanju Albatros Plusa i knjiga Suzane Rajić Spoljna politika Srbije između očekivanja i realnosti u izdanju Srpske književne zadruge. Za doprinos inovativno obrazovnoj praksi nagrada Limes Plus dodeljena je Data statusu za knjigu Arhitektura iz ugla jednog goluba. A za vredno reprint izdanje takođe nagrada Limes Plus biblioteci u Kruševcu dobila je Snežana Nenezić za oglase u Kruševačkoj periodici između dva svetska rata, i druga nagrada u ovoj kategoriji pripala je Službenom glasniku za knjigu Anice Savić-Rebac Duh helenstva. Ovo izdanje zamišljeno je kao predstavljanje u jednoj knjizi svega što je Anica Savić-Rebac napisala iz oblasti estetskih, poetskih i kritičkih spisa.
I need it love, most of all, most of all. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećeno je pozorištu. U današnjim maskama gošća nam je rediteljka Iva Milošević. Iva, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, do nas su krajem prošle godine, a i kasnije, došle lepe vesti da ste veoma uspešno režirali, da ste imali uspešnu premijeru predstave Maratonci trče počasni krug Dušana Kovačevića u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu. Pričalo se da po medijima o tome, predstavljeni ste kao izuzetno talentovan reditelj ili rediteljka, kako to ko voli da se kaže. Ivo, kako ste postavili Maratonce? Šta ste uradili vi tamo?
Pa ja sam tom komadu koji se u velikoj meri razlikuje od filma Za one koji ne znaju.
Koji je režirao Slobodan Šijan.
Slobodan Šijan i koji je, dakle, filmski scenarij prebacio radnju u 30. godine. Međutim, u originalu se komad dešava 1972. a u mojoj predstavi se dešava danas. I to je, za razliku od filma, jedan mnogo mračniji, rekla bih, komad, koji je, ima dosta dramskog u sebi, iako se smatra komedijom, jer su likovi vrlo kompleksni, mnogo kompleksni nego što to komedija obično podrazumeva. I mene ono što je zainteresovalo najviše jeste podnaslov komada koji glasi Desni profil Beograda. Pisac je želeo da se obračuna sa onim, aj tako da nazovemo, slavskim Beogradom, znači tim nekim miljeom koji, u kojem se tradicija jako poštuje i sa kolena na koleno se prenose neki obrasci ponašanja, i to je onaj patrijarhalni, malograđanski Beograd sa prašnjavim salonima i klavirima na kojima niko više ne svira i sa starim nameštajem nasljeđenim od deda i baba, koji u ovom komadu guši jednog mladog čoveka, Mirka. Njega je igrao Bogdan Diklić na filmu, a u mojoj predstavi igrao vrlo fizički sličan Bogdanu Dikliću glumac Luka Petrušić, koji je sjajno tu ulogu doneo. Dakle, to je priča o jednoj neuspeloj pobuni mladog čovjeka, o neuspelom pokušaju mladog čovjeka da se otrgne kandžama svoje porodice koja mu nameće svoje obrasce, nameće svoj mafijaški posao kojim se oni bave. Evo samo da podsjetim slušalce da zapravo Topalovići preprodaju iskopane mrtvačke sanduke. Njihov, više ni ne znam kako se to kaže, to ono Čukun Čukunded je bio osnivač firme Večno konačište i on je uspostavio biznis koji je tu porodicu obogatio, dakle smestio je jedan visoki građanski stalež. Ali kasnije, generacija za generacijom, taj posao je se pretvorio u, mislim, i sam Pantelije, koji umire na početku komada, je verovatno iskopavao sanduke i preprodavao ih, ali je posao sve više i više dolazi u probleme sa tom smenom generacije i sad se, kad počinje komad, on nalazi pred kolapsom, jer stigla su neka nova vremena, a naslednik Mirko ne želi da nastavi tradiciju svoje porodice. Zapravo, to je priča o jednom beznadežnom, o beznađu jednog mladog čoveka koji želi da pobegne od mrtvila koje vlada u toj kući. On živi u porodici u kojoj sve muški članovi su živi, postoji samo jedna ženska osoba, to je služavka, i unutar te zajednice postoji jedan kao u vojsci, ajde kažem, jedna struktura gde svaki otac kinji i maltretira svog sina, a plaši se i osjeća strahopoštovanje prema svom ocu. I to je onako jedna savršen u malom prikaz autoritarnih karaktera koji zapravo su ljudi koji nikad nisu dovoljno slobodni, dovoljno emancipovani kao ličnosti da, ono što se kaže, simbolički sahrane svog oca, da postanu nezavisni.
A možda i sami žrtve, možda i same žrtve.
Sami žrtve, dakle, u toj strukturi gde svako je bio tlačen, on je prosto formiran tako kao čovek da mora da nađe sebi žrtvu da je tlači i da je maltretira. E sad, kod Mirka se to, nažalost, razrešava tako što on svoju devojku Kristinu, koja je u komadu, u originalu, mlada, ona je napisana kao jedan lik koji je tajanstven, ćuti, izgovara samo Mirko povremeno i Đenka povremeno. Đenka Đavo je takođe dosta drugačiji u komadu nego na filmu. I svoju devojku koju voli, ali ne zna prosto kako, Mirko do kraja komada ubija. I do kraja komada on zapravo prihvata sve vrednosti svoje porodice i postaje vatreni novi vođa, postaje jedan baš fašisoidni vođa koji sa novom energijom, sa puno elana i zahvaljujući tom zlu koje je uspelo da eruptira konačno u njemu, koje je bilo potuljeno, a koje je nasleđeno od porodice, Topalovići doživljavaju neku vrstu renesanse kao porodica i kreću da gaze po gradu, to je završna slika, da gaze ljude po gradu kolima u jednom potpuno vatrenom zanosu. On takođe, Mirko, siluje služavku pred porodicom, to je kao neka, da pokaže, dokaže svoju muškost u koju su oni sumnjali i tako. Dakle, dešava se jedan užasno, užasno mračan, pa ne bih čak rekla ni obrt, jer to zlo je prisutno sve vreme tokom komada, da, ali jesna. Mi gledamo konačno tu erupciju.
Zlo pobeđuje na kraju.
I mene je zanimalo, naravno. I zlo pobeđuje. Da. I mene je zanimalo da se pozabavim tim anahronizmom i tom žabokrečinom tog građanskog staleža koji je došao u neku svoju dekadentnu fazu, jer odavno izgubio onu vrstu zdravlja koju bi građanski stalež trebalo da posjeduje, dakle da bude nosilac vrednosti kao što su sloboda, kao što su častoljubivost, čast i tako dalje. Međutim, degenerisao se vremenom i mi gledamo kako prosto u jednom degenerisanom okruženju ne postoji mogućnost zdravlja. Ne, može samo da se to ne dublje.
U samom komadu, odnosno ono što jeste strašno sve to vreme, evo Mirko glavni lik je svedok raznih groznih zločina koje počine članovi njegove porodice, ubistava i tako dalje. Tako da je on takođe od žrtve postao dželat u ovom komadu, ali sada ću nešto reći, možda se nećete saglasiti sa mnom niti neko drugi, ali bilo je i komentara da ovaj komad nosi u sebi priču o našem okruženju, to jest o našoj bivšoj zemlji. Šta vi mislite Ivo, o tome? Kako vi tumačite takve
sam
komentare?
Sam pisac kaže da mu na neki način jeste inspiracija bio i taj život pod Titom i da je Pantelija inspirisan Titom, dakle da postoji tu neka jedna konstelacija u kojoj se podređeni glavnom vođi koji je užasno star, a nikako da umre, svi ponašaju bezuslovno poslušno nečemu što je dotrajalo odavno. I da beznađe mladog čoveka proizilazi iz toga što ne može da se otrgne od tog sveta u kome starost prevladava nad mladošću. E sad, naravno, to je u kontekstu 72. Ali mene je zanimalo da je preispitam kako taj tekst korespondira sa našim sadašnjim trenutkom i da li su se stvari suštinski promenile. Ja sam pošla od toga da taj mali, autoritarni, malograđanski, mali čovek zapravo i dalje je glavna karika u društvu i da mi trpimo njegov teror, da je on samoživ, samookrenut, površan, okrenut tome da za javnost se izdaje za nekoga koji se pridržava nekih vrednosti, ali da zakulisno je veoma prljav i truo i da odavno je izgubio kriterijume i unutrašnja neka moralna merila koja ga se očigledno ne dotiču. Dakle, presudila je samo ta gramzivost, pohlepa i sebičluk. I da sad u takvoj jednoj klimi podizati jednog čoveka koji treba da sad zakorači u život kao odrasla osoba, da pronađe svoje neko životno opredeljenje, životnu filozofiju, svoju sreću, da je to vrlo teško jer nije na zdravim osnovama podizan. I ono što je pesimistično u komadu jeste to što komad pokazuje da zlo će sigurno rezultirati zlom. Da je jako teško ako iz porodice koja je ćelija društva zlo se rađa i podhranjuje, da je gotovo nemoguće da ono može da se preokrene u svoju suprotnost.
Ali samim tim se uništava i porodica, jer osnov porodice ne može da bude zlo. Osnov porodice može da bude samo ljubav, jer to je
također
uništavanje.
A ovde nema ljubavi. Da. Ovde nema ljubavi, zato što ovde ima ljubavi prema formi, ima nagona za pripadanjem grupi, čoporu, ima potrebe da se više radi za kolektivni duh, duh mase, nego za individualnost. E sad, to je vrlo, vrlo, ja mislim, goruća tema za naše društvo trenutno. Mislim da kod nas filozofija životna da je važno postati nezavisna, samostalna, stabilna, ličnost koja ima pravo na svoje izbore, da je to još uvek vrlo, vrlo, u vrlo velikoj krizi ta stvar. Mi kod nas taj potreba za, govorim sad onako generalno, potreba za pripadanjem nekoj široj zajednici kao kompenzacija za svoju ličnu nesigurnost, mislim da je čak u porastu. U tome prilog govori taj porast religioznosti i prosto opadanje građanske svesti.
Da, ali...
I hrabrosti građanske da se stane u odbranu svojih prava, nego prevladava više taj potreba za potčinjavanjem. E sad, ono što je meni bilo isto uzbudljivo u komadu jeste što ja sam otkrila da komad kao da postavlja pitanje ono Eriha Froma, a da li je možda čovek iskonski više sklon podčinjavanju nego osvajanju slobode. Možda je to zapravo primarna situacija, a civilizacijski ovo drugo osvajanje slobode je možda nametnuto. Jer Topalović u ovoj priči, on to je ono što pisac jako vešto uspeo da izvede kroz komad, oni dolaze do jednog stvarno animalnog načina funkcionisanja.
Često je to, kada govorite o kolektivu, odnosno individualno u odnosu na kolektivno, često je to i bekstvo zaista od nemoći da se čovek suprotstavi onome što se dešava, onome što je loše u društvu. Ali samo da se vratimo na ono što ste rekli o malo građaninu. Kako biste vi opisali, da naši slušalci ne bi imali problem, kako biste opisali današnjeg malo građanina? Dakle, pretpostavljam da ne mislite samo da je to mali čovek koji nije završio školu ili tako dalje, nego malo građanin je u svim domenima, sa svim nivoima znanja.
Meni se sviđa definicija Eden von Horvata pisa. On kaže, malograđanin ima to svojstvo da se uvek bezuslovno prilagođava okolnostima u kojima se nađe. Dakle, moralni obziri, etički obziri su fleksibilni, gleda se samo lični interes i gleda se lični komfor. Konformizam, oportunizam, to su one stvari koje vezujemo uz malograđane. Ne mislim ja na malo građane samo kada kažem to, ne mislim samo na ono što je spoljašnje neko obeležje, dakle ljudi koji drže do forme i koji su površni i koji vode računa o tome šta će svet da kaže i tako dalje, nego su zapravo skučeni u svojim moralnim opsezima i etičkim.
Da, lažni moral, licemernost.
Jer je prevladala samoživost. Egoizam.
Egoizam. Da li iz tog egoizma, na koji način može da se izađe iz te vrste stvarnosti gde ego prevladava kod današnjeg čoveka, bez obzira kom nivou društvenom pripada?
Teško pitanje, ne znam ni sama.
Da li ste, ali možda, radili ste na tome, sigurno u predstavi.
Sigurno intelektualnom emancipacijom i širenjem vidika ljudi. Evo sad da pređem na našu aktuelnu stvarnost. Kod nas se dešava nešto užasno, a to je ovaj fenomen reality showa koji anesteziraju i zatupljuju ljude i peru mozgove i mislim doprinose jednoj duhovnoj skučenosti. Jednostavno, onoliko koliko neke raznovrsnosti oko sebe možete da vidite, toliko će i vaša mogućnost da zamislite nešto drugo u odnosu na ono što je vaš život trenutno biti ograničena, odnosno biti široka. Dakle, na nekom širem nivou, eto, čini mi se da, samo što to naravno ne odgovara nikada ni jednoj vlasti, neko emancipovanje, produhovljenje, prosvetljenje ljudi može da smanji egoizam. Ali malograđanima je mnogo lakše manipulisati.
Da, ali tu također nešto razmišljam dok pričate o tome tradicionalno i moderno, kada postavite u odnos ta dva termina. Ne znači nužno da je nešto što je tradicionalno loše i nešto što je moderno da je dobro. Dakle, nekako moramo da budemo jako pažljivi kada uopšte i baratamo sa takvim terminima i kada dajemo olake ocene nečega što je danas u društvu. Sad, pretpostavljam da dok ste radili ovu predstavu i to baš u Zagrebu, znam, a i mnogi naši slušalci sigurno znaju, sam film, kultni film, je na svim našim prostorima bio kultni i on spadao u domen jugoslovenske kinematografije i tako dalje. Kako je sve to što ste postavili u Zagrebu, kako je publika prihvatila? Gde se, da li se pronalazila to? To je zanimljivo.
Pa, kao prvo, taj film je jako, jako omiljen u Hrvatskoj. To me je prosto zaprepastilo koliko su ljudi na šalterima, u banci, u prodavnicama i tako dalje. Kad bi ja spomenula taksisti da režiram maratonce, rekli, jao, pa to moram da dođem da gledam, pa to je omiljen film, pa to su sjajni glumci. Tako. To je stvarno, stvarno kultni film u Hrvatskoj. To biste se zaprepastili koliko je taj film popularan. I to je naslov koji se dobro prodaje. Jednostavno, ljudi dolaze očekujući da će, eto, da se podsete, ako ništa drugo, svojih omiljenih replika iz filma, da će se nasmijati i tako dalje. I sve su to i dobili. Ali ono što je dobro ispalo, a i nije moglo da ne ispadne tako, jer, kažem, sam komad je vrlo uzbudljiv po sebi, a i pozorište ima tu prirodu da jednu drugu vrstu ugođaja, u drugu vrstu rituala vas uvuče kao gledaoca. To je da već u prvoj sceni, aj tako da kažemo, publika postaje svesna da će gledati nešto drugo. Da komad, dakle, se razlikuje od filma. Kristina nije onakav lik kao što je u filmu, Đenka Đavo nije onakav lik kao što je u filmu, ima tu još nekih replika koje su izostale u filmu i tako dalje, i tog trenutka publika se prepušta i osjeća, dobro, sad, mislim, oni koji se prepuste, naravno, da pretpostavljam da ima i oni koji su se razočarali što to nije isto što i film. Ali ima tu još jedna zgodna stvar, a to je moja odluka. Ja sam tražila da se komad prevede na hrvatski. Iz nekoliko razloga. Prvo, zato što u saradnji sa mojom dramaturškinjom Dorom Del Bianco, kad smo radile na tom tekstu, ja sam shvatila da puno, puno fraza zapravo je nerazumljivo Hrvatima. Zaista jeste. Naprimjer, mi smo zamenili, evo samo da vam to ovako ilustrujem, bacit ćemo kašiku, to ne postoji kao izraz kod njih, barem ne za današnje generacije ili ove neke novije generacije, pa je ona to zamenila izrazom prdnut ćemo u fenjer. I to je izazivalo smeh. Bacit ćemo kašiku, ako ostane nerazumljivo, ta predstava bi bila mrtva.
Da, ali film je ipak razumljiv, bez obzira na tu
pa,
repliku.
Film drugačije funkcioniše, on je razumljiv i u filmu, kad gledaju film, ljudi uživaju u toj fantastičnoj glumi, šmiri, maestralnoj, majstorskoj šmiri. Drugo, mnoge stvari, pošto je priroda filma takva da vi imate sve detalje i iluziju do kraja, mnoge stvari su jasne samo po sebi, a pozorište je nešto drugo. U pozorištu mnogo toga morate da nadomislite, da domaštate, da to su slojevi i tako. Tako da se vratim na to zašto sam donela odluku da se prevede na hrvatski. Znači, jedan razlog je razumljivost, a drugi razlog je baš da bih napravila odmak od filma. Da gledaoci jednostavno budu stvarno uvučeni u jedan nov materijal. Za njih nov, osvežavajući, začudan, drugačiji. I također da ne bi, mada ansambl Kerempuha je fantastično na Ekavici odigrao gospođu ministarku, to je Bogdan Diklić njima bio lektor i oni su stvarno to vrsno uradili, ali to je za Nušića neophodno. A ja sam smatrala da za ovaj komad baš da bi se napravio nekakav odmak da to ne ispadne priča o srpskom mentalitetu, jer nije taj komad tako sužen, iskučen, da je sad to priča stvarno o srpskom mentalitetu. On dotiče šire neke stvari, mislim univerzalnije neke pitanja. To mi je dakle bio treći razlog zašto se odlučila da bude prevedeno na hrvatski. I to je se ispostavilo kao jako dobar potez.
Prepoznali su se.
Da. I niko nije komentarisao, mislim, niko nije doživao da je to sad priča o Srbiji, a da to ne postoji kod njih, nego to jeste jedna, pa i mentalitetska stvar, ali ovih prostora. Ali je priča o jednom fenomenu unutar građanskog staleža koji je u jednoj krizi. Eto, to bi bilo to.
Ivo, iako znamo kako se završava i da pobeđuje zlo, ali evo u jednom intervju koji ste upravo dali u hrvatskim novinama, gde ste objašnjavali šta ste hteli i kako ste hteli, gde su vas prilično iscrpno ispitivali o tome šta vi mislite i o društvu ovde i o državi i o vlasti i o pozorištu i o svemu, pa stoji jedna rečenica, pozvali su se upravo na Dušana Kovačevića i kaže, priča je to o najstarijoj balkanskoj porodici, toliko staroj da joj ni smrt ne može ništa, pa bez obzira na taj pesimizam i to sve, da li vi kada ste radili ovaj komad ste hteli da pokažete možda da postoji ipak nada? Eto, ja sad pokušavam nekako da...
Pa samo kao kontrast svemu onome što je u komadu. Dakle, taj komad pokazuje šta ne valja. Mi se tome smejemo, to su grotesna izvitoperenja ljudske prirode. I pošto je to ono što komedija radi, ona vas dovodi do toga da se vi smejete, izgražavate u isto vreme i na taj način se pročišćavate od nekih pomešanih osjećanja vezano za nešto što je loše. Vama se to iskristališe unutra u duši dok ste svedoci toga, ali u jednoj smešnoj pojavnosti, i onda izađete, neću kažem svesniji, nego senzibilniji i više za dobro. To je ono što radi komedija, ovako crna komedija, pogotovo društvena komedija. Dakle, mislim da mnogo slabije pozorište sažvaće racionalno neke teze i poruke, ono naravučenije. A dobri komadi, vešti komadi vas dovedu do toga da u sebi prođete jedan put od nekog ambivalentnog, možda mučnog, mutnog odnosa prema nečemu što gledate i da izađete potpuno čisti u odnosu iznutra.
Evo, došli smo do kraja ovog našeg razgovora, a to da ostanemo negde čisti iznutra, to je negde nešto što svi težimo. Usudit ću se reći, svako ko želi jedan normalan život teži ka tome. Ja se samo nadam da će ova predstava biti viđena i u Beogradu.
Pa ima nekih najava da će biti krajem aprila Atelje u 212, pa evo neka slušalci prate. Nije to još sasvim potvrđeno, ali velike su šanse.
Obavestit ćemo na vreme. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo rediteljka Iva Milošević, a govorili smo o predstavi Maratonci trče počasni krug. Predstava je premijerno izvedena u režiji naše gošće u Zagrebu u satiričkom kazalištu Kerempuh.
Your throat if you move on me. I'm I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Whole lot of life will kill you for the answer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorištu. Maskama pratimo aktuelna dešavanja u pozorišnoj umetnosti. U sezoni 2015-2016 u operi Teatru Madlenijanum novi komadi se postavljaju i na maloj sceni ravnopravno kao i na velikoj. Pre dva dana mala scena bila je puna zbog premijere, a o tome Mira Knežević.
Utorak uveče na maloj sceni opere Teatra Madlenijanum u Zemunu premijerno je izvedena setna komedija Kazanova protiv Don Juana autora Miodraga Ilića, a u režiji Predraga Ejdusa. Gospodine Iliću, dobro nam došli na Radio Talase, Radio Beograda 2.
Bolje vas našao.
Setna komedija, jasno je u nazivu odmah, ali volela bih da nam objasnite.
Pa, seta, to je tuga. A tuga se obično vezuje za prolaznost, za neke bivše emocije, za sećanja, za nostalgiju, za starenje. Moj glavni junak, Giacomo Casanova, je u svojim poslednjim danima u mojoj drami, u jednom dvorcu, u Teplicama u Češkoj, kao štićenik jednog grofa Valštajna, što je autentični podatak. On je tu skončao život pišući svoje memoare, zapravo u 12 ogromnih tomova koji su tek pre 30 godina integralno objavljeni. A zašto? Zato što su bili puni skarednosti, što je on na svetlost dana izneo mnoga imena, naročito žena koje je iskompromitovao, i što jedna cenzura i nijedna država se nije usudila da objavi. Međutim, on kao veliki putnik, veliki avanturista, jedan od najvećih ljubavnika i zavodnika svih vremena, kažu da je spavao sa 132 žene, što danas i nije bog zna kakav rezultat, ali u ono vreme je bio veliki. On je veliki putnik, dakle, on je celu Evropu proputovao od Istambula do Sankt Peterburga, ne znam gde nije bio, i pišući o svojim susretima, o krunisanim glavama, o velikim ličnostima, o Volteru i tako dalje, on je ostavio jedan dragoceni dokumentaristički zapis o društvenim prilikama i velikim ličnostima svog vremena. Međutim, mene u drami to sve ne interesuje. Mene interesuje on kao ljubavnik, i to kao ljubavnik koji je ostao kao pojam čovjeka koji voli, koji obožava ženu, koji želi u ženi da probudi ženu i da ostane u lepoj uspomeni. On je to uspevao. Dakle, njega nikad mesto nije držalo na jednom mestu. Taj veliki avanturista je imao neki 10 talenata u sebi. Čak je bio i muzičar, svirao je violinu u orkestrima, bio je teolog, doktor pravnih nauka, astrolog, poetnik, pesnik, filozof, diplomata, špijun, lopov, kockar, svašta je bio. I nikad ga mesto nije držao, ali je dobio velike počasti, dobio mogućnosti da radi sa krunisanim glavama kao njihov sekretar. Sve on to ostavljao i on bi zbog neke lepe žene, zbog nekih lepih očiju ili grudi, krenuo na višemesečni put iz jedne prestonice u drugu. E, takav čudovišan ženoljubac veliki je antipod mog drugog junaka, koga ja dovodim u ovaj komad imaginativnim putem. Naime, malo je poznato da je Casanova bio koautor libreta drame Don Giovanni, koji je komponovao, kao što je poznato, Mozart. Dakle, Da Ponte je glavni autor, a koautor je Casanova. I Casanova se u mojoj drami prisjeća toga, a on celog života ima obsesiju Don Juana, kao je neku vrstu, kako da kažem, svog uzora, mada ga je mrzeo u suštini, jer među njima je bitna razlika, što ljudi vrlo malo znaju. Jedan i drugi su osvajači i srcelomci, žena, međutim, ovaj Don Juan je produkt katoličke dogme, hrišćanske, ali pretežno katoličke, o pragrehu, o tome da je Eva kriva što smo izgubili raj, što smo proterani iz raja. I u mitu, pa Don Juan nikad nije postojao, on je plod mita, plod legende, narodnog predanja. On je taj koji kažnjava ženu, on je prezire, on je osvoji, njemu je samo cilj da je osvoji i odmah da je pljuna i da je odbaci. Iza njim ide kletva, ide mržnja. On je omrznuti junak. I on se iz legende seli u literaturu. Prvi je španski pisac Tirso de Molina, koji ga u srednjem veku uvodi u dramu, a posle toga on je jedan od glavnih junaka u plejadi pisaca od Bajrona, Puškina, Molijera, pa sve do Novog doba, do Kjerkegora, Maxa Friša, von Horvata, dakle, malo, Kamija čak. Mnogi su pisci se vraćali tom Don Juanu i fenomenu Don Juanizma. Jer to je, Don Juan je zapravo paradigma večitog rata između polova. Da. Dakle, jedna je simbioza između muškaraca i žena, ali u isto vremeno velikog rivaliteta i jednog konflikta koji postoji kroz istoriju. Eto, to je moja drama, dakle, ona je i filozofska i poetična, ali nadasve humorna, zabavna, ona je pisana za publiku i publika u njoj, što sam vrlo srećan, uživa.
Ipak kroz lik Casanove, a i kroz lik Don Juana, mi saznajemo i deo ovoga što ste govorili, dakle, i o političkim vremenima tog doba, i shvatamo, gospodine Iliću, da se, nažalost, odnos bogataša i siromaha do dana današnjeg nije promenio.
Pa, na neki način i nije, na neki način i jeste. I to nisu uporedive veličine. Naime, mi ne možemo danas srednji vek, doba feudalizma, pa i rano kapitalizma, porediti sa obskurnim vremenima u kojima sada živimo. Naime, uvek su oduvek, od feničanskih trgovaca do danas je postojala klasa bogatih ugnjetača i ogromno pauperizowana masa koja je radila za te bogataše. Dakle, to je stalno stanje stvari. U tom smislu se ništa nije promenilo. Ali su se promenile na jedan perfidan način forme. Dok je feudalni gospodar bio vlasnik duša, vlasnik imanja, vlasnik svega što je na njegovom tlu, on je mogao da prodaje ljude kao robove. I imate, recimo, u ruskoj literaturi, kaže, prodajem imanja sa 300 duša, recimo. Da, da. I tako dalje. U naše vreme se duše ne prodaju tako bukvalno, ali se suštinski opet prodaju i gospodari duša se nalaze na Wall Streetu i raznim drugim sitijima ovoga sveta. I što, ono što je strašnije, vi ste imali u prošlosti podelu na neke tri klase. Imali ste aristokratiju, imali ste građansku klasu buržuje, imali ste tu radničku klasu koja je stvarala višak vrednosti, a danas zapravo imate jednu milionsku masu koja je sve siromašnija i koncentraciju kapitala u jednom malom broju ruku. Naime, postoje perverzni podaci da nekih 60 porodica u Sjedinjenim Američkim Državama je vlasnik gotovo od 2/3 svega što postoji u Americi. To su strašni podaci.
Da li ste, dok ste pisali Casanovu protiv Don Juana, imali u vidu lik Predraga Ejdusa kao tumača ove uloge?
Da, od samog početka. Naime, ja sam kao bivši direktor drame Narodnog pozorišta i Pecin prijatelj, mi godinama se i družimo i ja ga pratim. Ja smatram da je on jedan od vodećih umetnika danas, ako ne i prvi glumac koga imamo trenutno, koji je aktivan, koga drži još energija, drži ga um, koji, ja ne znam koliko on uloga drži u glavi, to je nešto prosto, on je fenomen svoje vrste. Još snima i filmove, snima na televiziji, snima na radiju, gde ti ne snima. I ja sam pišući, mislio sam na njega i na Tasu Zunovića. Oni su mi bili nekako bliski tom liku, međutim, među njima postoji jedna distinkcija. Iako ja veoma cenim Tasu Zunovića kao isto vrhunskog umetnika, Mislim da Peca ima jedan stepen žovijalnosti u jednom višem smislu, nekog subtiliteta koji ovdje odgovara ovom liku. Ja sam dao tekst Peci da pročita, ni on je ni znao da ja to pišem za njega. I kad je pročitao, on je rekao, a ovo je Burazeru sjajno, ja ovdje imam šta da glumim, ja ću napraviti ulogu svog života, ovo je baš divno. I onda sam počeo da razgovaramo ko da režira. Još mi ošto čovjek ne razmišljamo o pozorištu, mi kao da imamo svoje pozorište. I ja kažem, slušaj, zašto ti to ne bi režirao? Pa ti imaš toliko iskustva, ti predaješ glumcima iz 20 godina, ti si u stalnoj funkciji reditelja. On kaže, pa daj mi da razmislim dva dana, da mi se javi telefonom, znaš šta, hoću da režiram, mislim da znam kako treba ovo uraditi. Tako je počela, onda eto sticajem okolnosti, sve se velike i lepe stvari slučajno događaju, pa tako se i ovo našlo slučajno, u jednom kontaktu sa ljudima u Madlenijanumu, pre svega sa gospođom Madlenom Cepter, koja je jedan veliki čovjek, jedan veliki darodavac, mecena par excellence u današnjem modernom smislu. Ona je pročitala komad, javila mi se telefonom i rekla mi ćemo ovo sigurno igrati. I tako i bilo, eto, tako se desila premijera.
Koliko vas je reditelj Predrag Ejdus konsultovao tokom rada na predstavi?
Pa ne mnogo, naime u prvoj fazi da. Mi smo nekoliko puta se našli i detaljno pričali, opredelili smo se za jedan realistički prosede, naime i on i ja se slažemo da dobro pozorište mora da priča priču. Da su svi pokušali da se iskorači iz te ustaljene arhitektonike, dramaturgije koju je postavio Aristotel, pa onda klasična drama, drama takozvano dobro skrojenih komada, da su to promašaji. Da su to komadi koji su prosto ne komuniciraju sa gledalištem. Mi smo teli predstavu koja je komunikativna, koja je zabavna i onda smo razgovarali o tome da ne pravimo nikakve eksperimente, da igramo u epohi, a ono što je moderno da bude ideja, da bude misao, da u filozofemi komada bude ono što je moderno i aktuelno i značajno, a ne u formalističkom smislu. Tu smo razgovarali, ja sam došao na prvu probu gde sam sa glumcima razgovarao, ispričajmo i osnovnu ideju. To je ta osnovna ideja rata među polovima i ta dva aspekta odnosa prema ženi koji su večiti i trajni. Rekao sam da bih voleo da se igra sa distancom, da se igra sa određenom ironijom, sa humorom, da to bude atraktivno, da bude žovijalno. I oni su se složili, ja se više uopšte nisam pojavio. Onda su me zvali na nekoliko dana pred prvu generalnu probu da vidim jedan prosede, jedan progon, kako se to kaže, ja sam video. Bio sam vrlo zadovoljan, ali sam shvatio da ima još mnogo da rade. I za samo nedelju dana oni su napravili čudo. I onda sam došao na prvu generalnu probu i bio sam fasciniran kako je to dobro stalo iz izgleda. I boga mi premijera je pokazala i skandiranjima i vikanjima bravo i bravo, dakle to je bio zaista pun veliki uspeh.
Petar Benčina igra Don Juana i on značajno doprinosi ovom delu komedije ovog komada.
Znate šta, Petar Benčina, koga ja nisam mnogo poznavao, ja sam ga gledao u nekim ulogama i to baš u Madlenijanumu, gledao sam ga na televiziji i on je pre svega, čim ga vidite, Don Juan. On je jedan prelep momak sa mnogo šarma i drugo, mnogo je fin. On ima toliko otmenosti, toliko ima otmenog duha. Jedan zaista dražestan mlad čovjek koji je pokazao i da je veliki glumac. On to igra maestralno. On je toliko savladao tu rolu i toliko on vlada tim tekstom. Ja sam prosto uživao gledajući ga, tako da prosto ne mogu da zamislim ko bi bio bolji od njega u ovom momentu u toj ulozi. On je sjajan, zaista.
Ali je publika odlično odreagovala i na treću članicu ove male glumačke ekipe, Adrijanu Oliverić.
Adrijana Oliverić je otkrovenje. Ja nju samo znam iz jedne jedine uloge u Madlenijanumu, u Misi malim tajnama ili tako negde. Ona je za mene pravo malo čudo. Ona je erupcija talenta. Ona je toliko eksplodirala u ovome. Ona je potpuno osvojila publiku. Ona je, mislim, bez nje nema ove predstave. Oni su se prosto, njih troje su se sjajno našli, inkorporirali u jedan veliki rezultat.
Ali, gospodine Iliću, ne smemo da zaboravimo ni ono što je važno za svaku pozorišnu predstavu, to je scenografija, to je kostim, svetlo i izbor muzike.
E sad, idemo redom. Izbor muzike sam napravio ja, pošto sam ja malo muzikoman. Ja mnogo volim klasičnu muziku, idem na koncerte, ja sam i kantoman, volim operu i tako dalje. Ja sam se dosjetio i Mozarta i Baha i naravno čitave plejade kompozitora 18. veka. Ja sam napravio širok izbor. Skinuo sam jednostavno sa interneta i dao sam reditelju Peci snimak i rekao, evo ti pa biraj. Onda je on napravio izbor iz mog izbora i to je ono što je u predstavi. Što se tiče scenografije, mnogo dugujemo zaista Geroslavu Zariću i velikom, starom, iskusnom majstoru, koji je našao jednu fantastičnu sintezu modernog i klasičnog. Vi imate u suštini klasičnu scenografiju, ali ono što je fantastično, što je fantazmagorično, što se dodaje, nećemo da otkrijemo svim gledaocima tajnu, to je njegov izum i to je on tu sintezu napravio stvarno sjajno. Kostime radila ćerka Jagoša Markovića, mlada gospođica Marković, koja je pokazala isto izvanredan talenat i osjećanje. Znate, i kostim imaju dramaturgiju. Oni se strašno uklapaju u priču, oni se uklapaju u karaktere junaka. Ona je dala jedan značajan doprinos toj vizualizaciji prostora.
Ovo nije prvi put da se vi bavite istorijskim ličnostima. Šta vas privuče da se nekim likom pozabavite?
Odlično pitanje. Vidite, pa, znate šta, veliki ljudi nose velike drame sa sobom, to je vrlo jasno. A drugo, i zaslužuju da se o njima pravi. Ja sam pre godinu dana objavio knjigu Drame o velikanima. I vidite, to je sad jedan paradoks našeg vremena. U toj knjizi se nalazi, na primjer, drama Dušan Sivni. Ona je svojevremeno izvedena pod naslovom Puč u Beogradskom dramskom pozorištu i prevedena je čak i na neke strane jezike, igrana u Novom Sadu, igrana još nekim pozorištima u Srbiji. A znate šta je osnovna tema? Hoće li Srbija uz katoličku Evropu ili neće? Zamislite koja je to danas aktuelnost. To je, a onda je to bilo, kako da kažem, tabu tema. To je bila prva drama koja se 70. godina pojavila, koja je govorila o Nemanjićima. I to je izazvalo užasne političke razvoraze, skandale, bili smo na ivici zabrane predstave i crkva se umešala, tu je svašta bilo. Međutim, danas ta drama gori koliko je aktuelna. Drugo, tu je drama o caru Lazaru, knezu Lazaru, zove se legenda o zemlji Lazarevoj. Pa ste o Kosovo je u pitanju. Tu se nalazi Vuk i Miloš. Prošle godine smo imali godišnjicu drugog srpskog ustanka. Napisao sam komad koji je i humoran, jedna gorka, u stvari komedija o jednom perverznom odnosu intelektualca i vlasti, to je Vuk i Miloš. Dakle, tri kapitalne ličnosti. Ja sam tu knjigu dao i vršiocu dužnosti upravnika Narodnog i sadašnjem direktoru drame Narodnog pozorišta. Dam glavu da je nisu ni prelistali, da ne znam ni šta piše u toj knjizi. A to su tri veoma dobre ove drame. Što je najvažnije, tu se nalaze drama. Ja sam dobio dve nagrade, Nušićeve nagrade u posljednjih nekoliko godina. Naprimjer, jedna je o Baruhu de Spinozi, jednoj visokomoralnoj ličnosti, taj drama pod naslovom Jeretik. Primjer Baruha de Spinozi, njegovog života, je primjer i uzor za nove generacije da nađu sebe u nekim etičkim koordinatama života. Nikog živog ne interesuje Baruh de Spinoza. Zatim tu je drama o Martinu Heideggeru, velikom filozofu 20. veka, koji je svoj um stavio u službu Hitlerove mašinerije, gde sam na vrlo aktuelan način pokazao kako pametni ljudi podležu ideologiji i postaju idioti. Dakle, pazite, i tu je naravno drama o Koperniku, koja isto tako ima svoju svevremenost. Dok to je šest drama o velikanima. Nisam stigao da upankujem moju Žanku, jer nije prosto, mnogo bi bilo, ni Kazanovu, koji je pitanje koliko je veliki, pa jeste na neki način kao veliki ljubavnik. Te dve su drame van te knjige. Ali ovo govorim vam, onda sam napisao dramu Vukomanov povratak i za nju dobio Nušićevu nagradu. To je priča o onim stotinama hiljada ljudi koji su došli u Beograd izbjeglice i koje je Beograd progutao. Da koji su se izgubili u Beogradu, da se porodica rastočila, da su doživjeli stravične drame, uplovili u kriminal, u sve poroke koje Beograd može da nudi. Dakle, to je tragika jednog dela našeg naroda, to je također bez odziva i bez interesovanja. Dakle, današnje pozorište obeshrabruju savremenog dramskog pisca iz jedne, rekao bi, provincijalne inferiornosti, jer više ih interesuje sudbina nekog Johna i neke Mary, nego nekakvog Pera i Mare sa Čubure. To ih uopšte ne interesuje. A o našoj istoriji. Ako naš nacionalni teatar nema interesovanje ni za cara Dušana, ni za kneza Lazara, ni za Vuka i Miloša, pa za koga ima, a ako Boga znaju. Dakle, mislim da se uprava Narodnog pozorišta, moji naslednici, tamo sam radio 10 godina, bio sam i vede upravnika, bio sam direktor drame, ali ja kad bi mi ti tekstovi došli, ja bih halapljivo ščepao da vidim šta u njima piše, jer je to kontinuitet Narodnog pozorišta. Oni su potpuno, nemaju trunke, oni ušte ne pripadaju ovom narodu. Eto, to je sve što, ozlojeđen sam na sve to.
I bilo je to, kada ste vi bili direktor drame, bilo je to zlatno doba Narodnog pozorišta?
Pa ne mogu ja sad to da kažem. Bilo je velikih upravnika, bilo je svega i svačega. Mi smo radili to na jedan, ja bih rekao, superioran gospodski način. Velimir Lukić je bio upravnik, koji je bio i veliki pesnik i pisac i erudita. On je mene i doveo, ja sam bio direktor sa njim, direktor drame. Mi smo bili sjajan tandem. Kod nas su bili ozbiljni kriterijumi. Mi nismo podlegali nikači, ničim uticaj. Mi mogu reći da u to prokazano socijalističko-komunističko vreme niko na nas nikakav pritisak nije vršio. Imali smo nekih problema ovakvih i onakvih, ali mi smo imali slobodu da radimo. I mogu vam reći da su i kriterijumi i rad na predstavama i odnosa publikom i marketing, sve to funkcionisalo na jednom znatno višem nivou. Bojim se da pozorišta i uopšte naša kultura gube sebe u ovom prostoru. Pozorište radi protiv sebe. Time što izneverava dramu, a bavi se naracijom. Što se ne bavi sukobnim odnosima, ne bavi se radnjom, pričom, pozorište koje će da privuče, da zainteresuje gledalca, nego se bavi dancingom, body teatrom i raznim drugim vrstama koje ne pripadaju klasičnom dramskom pozorištu.
Vi se bavite klasičnim dramskim pozorištem, ali u svakom vašem komadu, s obzirom da ste vi po svojoj prirodi veliki kozir, ima dosta humora.
Pa naravno, znate, život bez humora i uopšte, drama jeste tehnika, jeste zanat koji se uči na Fakultetu dramskih umetnosti i ja sam od profesora Kulundžića naravno mnogo naučio. Mislite, ako vi nemate u sebi malo ludila, meni je, uvijek mi je nesimpatično kad umetnik bilo koje vrste zna tačno šta je radio i šta je teo da uradi. Pa i kompozitor, bio slikar, bio pisac, pa on ima nekakav zacrtan plan, pa on nešto istražuje, pa sve to pripada nauci, nekim drugim oblastima duha. Pisac mora da bude malo i lud, malo pomeren, mora da šeta Savom i da traži sebe uz obalu Save, mislim, ne da se udavi u reci, ali može i to da mu se desi kad se zanese. Međutim, dramski pisac, ako o njemu govorimo, i uopšte književnik, mora u sebi da nosi jednu distancu humornu i da shvati da je sve u životu i tužno i smešno.
Gospodine Iliću, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želimo da se ova predstava Kazanova protiv Don Juana igra dugo i koristim priliku da pitam, pošto ja znam da ste vi neumornog duha, da li se u radionici Mije Ilića sprema nešto novo?
Sprema se, ali zbog uroka to se ne govori. Radim trenutno na nekom filmskom projektu sa nekim stranim producentima jer sam prilično obeshrabren da se bavim pozorištem. Ja nisam više mlada, ja sad idem, obilazim uprave pa da kucam na vrata i da nudim tekstove. Ja ih štampam, objavim. Vidim da to niko živi ne čita, apsolutno. Ne čitaju pozorište. Ja ne očekujem od penzionera na Kalemegdanu da čitaju moje drame. Ali od direktora drame, Narodnog pozorišta, od upravnika ateljeja, očekujem da pročitaju komad kad im donese pisac koji za sebe ima 19 nagrada, koji je vodio pozorišta. Izvinite, ja sam igran na 4-5 jezika, ja sam igran u svim delovima Jugoslavije, imam neka priznanje, neka čuda, pa kad im ja napišem komad, pa pročitaj, pa kaži ne valja. A ne bez ikakvog, znate, nema ušte odnos. Tako da sad bavim se nekim proznim novim tekstom, pišem, da ću ga napisati, to je u Božijim rukama. Znate, ispričat ću vam na kraju jednu anegdotu koja možda bude interesantna. Bio je neki Branko Gavela doktor, on je bio Hrvat i bio je veliki reditelj, bio je direktor drame između dva rata u Kraljevini Jugoslaviji. Završio on jednu, režirao je neki komad i pozove celo ansambl na scenu, da im da poslednje instrukcije i onda kaže: gospodo, vi ste krasno ste glumili, šminka je briljantna, scenografija je divna, muzika zvuči prekrasno, sve smo zrihtali kak treba, e sad nam još treba čudo da se desi umjetnost. Tako i znate, kad pišete, treba da se desi to čudo. Ja nešto pišem, a da će se čudo desiti, vidjet ćemo.
Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Čuli ste dramskog pisca Miodraga Ilića. Da li se čuda dešavaju, to procenjuju naši gledaoci, oni koji odlaze u pozorišne sale, a sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramboseg.
još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Eko.
Heroj. Skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a sa vama su skoro u protekla dva sata bili Vladimir Penđer, Igor Istić, Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Vesna Tošović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.